Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Sednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji 22. juna najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Posle susreta u Briselu utisak da je Priština htela da izbegne dijalog, kaže predsjednik Srbije. Od danas nove relaksirane anti-covid mere, maloprodajni objekti rade bez ograničenja, publika se vraća na stadion. Srbija, stavljena na listu bezbednih zemalja za slobodno putovanje, odlučila Evropska unija. U Ženevi sastanak predsjednika Rusije i Amerike, Putina i Bajdena, glavne teme, kontrola naoružanja, hakerski napadi i mešanje u američke izbore. Skupština Srbije raspravlja o predlogu izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. MVP NBA lige Nikola Jokić izjavio da ovog leta neće igrati za reprezentaciju Srbije. Tek treba da se čujem sa Jokićem, kaže selektor Kokoškov, cilj odlazak na olimpijske igre. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Poslije jučerašnjih pregovora u Briselu sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem i predstavnicima Evropske unije, šefom diplomatije Evropske unije Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti. U studiju mi se pridružio kolega Milenko Marković koji je pratio ovu konferenciju za novinare. Milenko, koje su glavne poruke sa konferencije predsjednika Vučića?
Pa posle ovih razgovora sa predstavnicima kosovskih Albanaca, predsjednik Srbije nije krio svoju frustraciju, naročito kada je u pitanju jedna tema, a to je potraga za lokacijama gde su pokopana tela ubijenih Srba.
Mi smo tražili zahteve za pretragu više lokacija. Jedna je Košare i ništa nismo dobili kao odgovor, osim što je prištinska delegacija obećala da će tokom juna izvršiti pretragu terena. Nikakvu informaciju po tom pitanju nismo dobili. Tražili smo za Lapušnik, Dojnice, Prizren još 2013, Javor, Suva reka, tražili smo 2020, Lugovo istok, Budisavci, Klina, do danas nismo dobili, iako smo za Lugovo istok još 2013. podnali, Baljevac, Klina, 2020, Livočko jezero, Gnjilane, 2013. godine, Meja, Đakovica, 2020. godine. A onda je šef njihovog pregovaračkog tima, gospodin Bislimi, rekao da oni neće da dozvole ekskavacije, odnosno iskopavanja, iz prostog razloga što će vez da bude da se vrši iskopavanja, pa bi neko mogao da pomisli da su Albanci činili zločine.
Vučić je prištinsku stranu nazvao neozbiljnom, naročito zbog zahteva da se smeni predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović. Albanci su, prema njegovim rečima, izašli i sa dodatnim zahtevima.
Prvo pitanje sa kojim su počeli, 10 puta rekao priznanje Kosova, pa je onda ponavljao kada, 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 kada. I na to je dobio veoma čvrsto nikada. Ali onda dolazimo do tog drugog predloga u kojem su oni rekli da pravimo deklaraciju o miru. Te deklaracije mogu da naprave samo suverene i nezavisne države. Sljedeći zahtev koji su oni isporučili, to su 2 zahteva. Jedan je da se CEFTA više ne bude CEFTA, već SEFTA. Oni su želili da naprave novu Southeast European Free Trade Agreement da bi moglo da bude Republic of Kosovo i da bi mogli da ubace svoje državne simbole i da bi mogli da kažu da je Kosovo priznato od Srbije, a ne da idu pod onim sporazumom kakav imamo, koji odlično funkcioniše kao što je CEFTA, da je Kosovo sa zvezdicom. Dakle, molili smo da ispune sve ono što je njihova obaveza vezana za zajednicu srpskih opština. E onda on izašao sa predlogom koji je bio onako, a to je, pošto znate, Srbija ima nacionalne savete za nacionalne manjine, kaže, evo, formirat ćemo i mi jedan nacionalni savet za Srbe na Kosovu i tako smo recipročno rešili naše odnose.
Predsjednik Srbije je najavio i da će narednih dana razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba.
Mi ćemo narednih 7 dana imati nekoliko velikih sastanaka sa predstavnicima našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Razgovarat ćemo sa njima o svim pitanjima. Mi smo želili da razgovaramo o pitanjima energetike, posebno o nečijim neodgovornim nagoveštajima da bi fizički mogli da zauzmu čuvenu trafostanicu Valač.
Milenko, predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji za novinare i o ekonomskoj situaciji u našoj zemlji.
Da, to je bila druga polovina ovog obraćanja. Vučić je istakao da Srbija danas ima jednu od najvećih stopa rasta u Evropi, pogotovo u prvom kvartalu ove godine, ali također se dosta očekuje dobrih rezultata i u drugom kvartalu.
Srbija je na trećem mestu iza Estonije i Luksemburga, ako ne računate Irsku zbog poznatih razloga. Srbija je na plus 1,7. To je, mislim, veoma dobra vest za građane Srbije i naša je borba da u narednom periodu, sad ćete vidjeti koje ćemo još mere donositi, da dodatno podignemo stopu rasta i da pokušamo da se izborimo da budemo jednaki ili da probamo da budemo čak i ispred Estonije i Luksemburga u periodu koji dolazi. U drugom kvartalu najviše očekujemo na rastu industrije čak 19%, građevinarstvo 38% i usluge 14,7%. Čak i poljoprivreda će da raste sa 1,1%.
Predsjednik Srbije je najavio i nove investicije u proizvodne pogone, ali i nove mere koje bi trebalo da rasterete, odnosno da smanje poreze na prihode građana.
Već u narednih 20 dana polažemo kamen temeljac za fantastičnu fabriku od 100 miliona evra i 450 zaposlenih visokotehnološke, gde će Srbi da rade delove za najmoćnije i najvažnije avione i avionske kompanije u svetu, to je MTU u Pazovi, i obići ćemo razvojni centar CTF-a u Pančevu, a upravo ćete čuti šta je naša nova politika i posebno za mlade ljude i zašto želimo više razvojnih centara. Ukinut ćemo obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za obveznike mlađe od 40 godina starosti, dakle za ljudi koji ne znaju, reč je o onom ekstra porezu koji jednom godišnje plaćaju svi koji imaju platu višu od proseka. Trogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70% na zarade zaposlenih koji prvi put ulaze na tržište rada, dakle za one koji dobijaju prvi posao, a koji ostvaruju zaradu u visini od najmanje prosečne plate, i to kod poslodavca koji tokom te tri godine ne smanjuje broj zaposlenih. Dakle, strane direktne investicije u Srbiji iznosile su 1.413.000.000 evra, to je praktično nivo prvih pet meseci 2019. godine, što je gotovo neverovatno imajući u vidu da se i dalje nalazimo i dalje živimo u vremenu pandemije koronavirusom.
Aleksandar Vučić je najavio i nove isplate novca za vakcinisane građane.
15. juna ide kraj prijeve za 3.000 dinara za vakcinisane, druga polovina juna uprava 3.000 dinara za vakcinisane, septembar penzioneri dobiju dodatnih 50 evra, novembar isplata drugih 30 evra za sve kategorije građana. Dakle, što se penzionera tiče, posle isplate 30 evra u maju i 3.000 dinara za vakcinisane, oni će u septembru dobiti dodatnih 50 evra. Sljedeće isplate u novembru, i tada će, kao i svi ostali građani, dobiti drugih 30 evra. Tako će penzioneri dobiti ukupnih 110 evra, dodatno. U novembru će i nezaposleni dobiti svojih 30 i tako doći do ukupne cifre od 120 evra.
Aleksandar Vučić je i apelovao na sve građane da se vakcinišu, rekao je da je sramota da Srbija, koja raspolaže sa najvećim brojem različitih vakcina, da nema onaj procenat vakcinisanih građana kao neke zemlje koje sa tim ne raspolažu. Također je komentarisao i stanje budžeta, koje je prema njegovim rečima sada daleko bolje. Najavio je nastavak ulaganja u infrastrukturne projekte, naročito puteve. Najavio je također i da će 27. i 28. juna na Pešteru biti održana vojna vežba, a na kritike da sporazumi sa predstavnicima kosovskih Albanaca nisu transparentni, rekao je da su svi sporazumi koji su sklopljeni do sada objavljeni i da se nalaze, da se mogu lako naći na internetu.
Milenko Marković pratio je konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a predsjednik komisije za nestala lica Veljko Dalović izjavio je da je uvreda koju je premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti uputio na njegov račun samo pokazatelj da Priština ne želi da se bavi pitanjem nestalih lica, ocenivši da je ta izjava bila deo režije kako dijalog ne bi bio nastavljen. Komentarišući to što ga je Albin Kurti tokom dijaloga u Briselu nazvao Goebbelsom i Geringom i personom non grata, poručio je da nema od čega da se brani, kao i da ga ne brine šta Kurti govori.
1639 lica se vodi na konsolidovanoj listi kao nestalo. Od toga je 570 nestalih lica Srba, i ostalih nealbanaca, među kojima ima i Albanaca koji su jednostavno prijavili nestanak svojih najmilijih nama, nemaju poverenja u prištinske institucije, to su oni koji su napustili prostore Kosova i Metohije. Mi ćemo insistirati i dalje, nemamo pravo da ne insistiramo da se lokacije koje su od našeg posebnog interesa provere. Umeđu vremenu svaka lokacija koja bude od strane Prištine ili bilo koga drugog označena kao potencijalna lokacija bit će proverena. Ima još jedan problem tu. Iza svih ovih lokacija i nestanaka i ubistava tih ljudi koje mi tražimo stoje počinioci zločina. Neko će za to morati da odgovara. To je obaveza. To je problem koji dodatno uznemirava gospodina Kurtija. Haški tribunal, ovaj koji je formiran, on i dalje vodi istrage za zločine nad Srbima i Albancima i ostalima.
Kaže Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestala lica. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U studiju mi se sada pridružio Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije. Nikola, danas veliki i važan sastanak za čitav svet, rekla bih, u Ženevi su se sreli predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joseph Biden, i predsjednik Rusije, Vladimir Putin. Ovo je njihov prvi susret, kako su na predsjedničkim funkcijama. Tako je. Kakav je plan za današnje razgovore, da li već bilo nekih poruka, sastanak je u toku, ako se ne varam?
Naravno, za sada sve teče prema unapred dogovorenom rasporedu. U toku je sastanak dvojice predsjednika u najužem formatu, dakle uz Vladimira Putina i Josefa Bajdena. Tu su samo šefovi diplomatije Sergej Lavrov i Antony Blinken uz dva zvanična prevodioca. Nakon ovog dela uslediće sastanak u nešto širem sastavu. Svakom od lidera pridružit će se još pet najbližih saradnika. Ruska strana je ostavila otvorenu mogućnost da u jednom dijelu razgovora možda i dođe do pravog sastanka oči u oči, dakle da Putin i Biden budu jedini sagovornici, ali američka strana to za sada nije pominjala. Kada sve bude bilo gotovo, a planirano je da razgovori traju od 4 do 6 sati, održat će se i dve odvojene konferencije za medije, dakle nije planirano zajedničko obraćanje. Inače, Vladimira Putina i Josefa Bajdena je po dolasku u dvorac Lagrange dočekao predsjednik Švajcarske Guy Parmelin, koji im je poželeo uspjeh u razgovorima. Kratko, neposredno pred početak sastanka, šefovi država razmenili su i nekoliko reči. Prvi se obratio predsjednik Putin.
Gospodine predsjedniče, želim da vam zahvalim na inicijativi za današnji sastanak. Znam da je dug put za vama. U odnosima Rusije i Amerike prikupilo se dosta problema koji zahtevaju sastanak na najvišem nivou. Nadam se da će naši razgovori biti produktivni.
Slične želje uputio je i predsjednik Biden.
Hvala i vama. Kao što sam već rekao, mislim da je uvek bolje razgovarati oči u oči. Nadam se da će sastanak doneti obostranu korist. Verujem da ćemo uspeti da pronađemo oblasti u kojima možemo da sarađujemo kao dve velike sile.
Nikola, dosta se govorilo o tome šta će biti glavne teme ovog susreta. Mnogo je onog što brine ceo svet, a verujem i odnose ove dve zemlje. Dakle, koje su teme na stolu prema tvojim saznanjima?
Najviše su u stvari spekulisalo o tome, a nikada nismo dobili ni konačnu potvrdu, ali pretpostavlja se, odnosno i najavljeno je da će se razgovarati o bilateralnim odnosima koji su, kako najveći broj ocena kaže, najgori u posljednjih 30 godina, odnosno od završetka hladnog rata. Iz Bele kuće poručuju da će predsjednik Biden prednost dati kritikama na račun Rusije, počevši od tema poput Ukrajine, kršenja ljudskih prava do navodnih ruskih hakerskih napada. Tu je i dalje nerazjašnjena tema navodnog mešanja Rusije u američke izbore. Oba lidera poručila su da će jasno naglasiti koje su takozvane crvene linije u međusobnim odnosima koje se ne mogu preći, odnosno posle kojih bi moglo da dođe i do novog zaoštravanja odnosa.
Kakva su očekivanja? Da li bi summit mogao da donese neke konkretne rezultate?
Osim blagog otopljavanja diplomatskih odnosa i eventualnog povratka ambasadora obe zemlje na svoje pozicije u onoj drugoj, ne očekuje se veliki napredak, a i to je i dalje pod znakom pitanja. Veruje se da bi u pristupu krizama i mestima sukoba u svetu moglo da dođe do određenog usaglašavanja stavova, pre svega po pitanjima Sirije, Afganistana, sporazuma sa Iranom o denuklearizaciji. Najverovatnije će doći do poruka u vezi sa klimatskim promjenama, očekuju se i pomaci u kontroli naoružanja. O svemu se naravno i dalje spekuliše, a kako za sada kažu nezvanične informacije, prvo obraćanje posle sastanka moglo bi da usledi oko 18 časova.
Sastanak Josefa Bajdena i Vladimira Putina biće i tema našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje. Ti nastavljaš da pratiš sve ono što se dešava u Ženevi i informacije koje stižu sa ovog sastanka. Nikola Demčić prati susret Josefa Bajdena i Vladimira Putina. U 15 časova i 15 minuta u novostima dana o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji u posljednja 24 sata u Srbiji na koronavirus pozitivno još 160 osoba, od testiranih 9353. Preminule su 4 osobe, na respiratorima se nalazi 19 pacijenata. Situacija sa koronom je iz dan u dan sve bolja, postepeno se vraćamo normalnom životu, od danas važe nove, blaže mere, sve maloprodajne radnje mogu da rade bez ograničenja, a ugostiteljski objekti na otvorenom mogu da rade bez zabrana. U zatvorenom do 1 čas iza ponoći i muzika je dozvoljena. Publika se vraća na stadione i sve sportske manifestacije. Kapacitet otvorenih objekata je do 50%, u zatvorenim prostorima do 30%. Omogućene su proslave, maturske svečanosti, svadbe i okupljanja do 500 ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru. Za veća okupljanja potrebna je saglasnost kriznog štaba. Agencija za lekove dala je dozvolu za upotrebu Pfizer-BioNTechove vakcine za vakcinaciju dece iznad 12 godina. Za njeno korišćenje potrebna je i dozvola instituta Batut, potvrdila je direktorka Verica Jovanović.
Posle svih usvojenih preporuka, Nacionalna komisija za imunizaciju, odnosno NITAK, koji je formiran i na čijem čelu se nalaze vrsni profesori, detaljno analizira sve preporuke, sve indikacije, kontraindikacije. U skladu sa tim se odlučuje za teritoriju Republike Srbije da li će se preporučiti imunizacija. U velikom broju zemalja se upravo i primenjuje i već je u primjeni imunizacija dece od 12 do 15 godina. Sve je to krenulo od kraja maja i tokom juna. Neke države najavljuju da će tu imunizaciju započeti od jeseni kako bi se sprečilo masovno širenje upravo epidemije u kolektivima i kako bi se izbjeglo zatvaranje škola.
Svim starijim sugrađanima koji su se vakcinisali do 31. maja, makar jednom dozom vakcine protiv korone, bit će isplaćeno 3.000 dinara. Za njih nije bila potrebna prijava, a od sutra počinje isplata novca i svim ostalim građanima koji su se prijavili nakon primanja vakcine.
Zemlje članice Evropske unije odlučile su da vrate Srbiju na listu epidemijski bezbednih zemalja, čijim građanima će biti dozvoljeno putovanje u Uniju. Na jutrošnjem sastanku u Briselu ambasadori zemalja Evropske unije podržali su stav da Srbija ima zadovoljavajuću epidemijsku situaciju koja omogućava njenim građanima da bez restrikcija mogu da putuju u zemlje članice. Na listi, osim Srbije, iz regiona Zapadnog Balkana su dodate i Albanija i Severna Makedonija. Lista se zasniva na nizu epidemioloških kriterijuma, uključujući i stepen vakcinacije. Ova proširena lista bi zvanično trebalo da se primenjuje od petka.
Situacija sa koronavirusom u Moskvi je dramatična, upozorava gradonačelnik Sergej Sobjanin. Naveo je da je u bolnicama više od 12.000 pacijenata i da je broj novozaraženih na nivou pikova prošlih talasa epidemije. U Rusiji je u protekla 24 sata potvrđeno gotovo 13.500 novih slučajeva, a najviše novoinficiranih je u Moskvi oko 5.800. U glavnom gradu su do subote neradni dani. U nastavku ponovo događaj iz naše zemlje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnikom komandanta Nacionalne garde Ohaja, generalmajorom Stevenom Stiversom, i tom prilikom ga odlikovao ordenom srpske zastave prvog stepena. Stivers je tokom decenije i po doprinio jačanju prijateljstva, poverenje i saradnje između naših oružanih snaga. Uveren sam da će se i u nastupajućem periodu kao predsjednik Privredne komore države Ohio nastaviti da bude snažan zagovornik našeg zbližavanja i saradnje, poručio Vučić.
Poslanici Skupštine Srbije na vanrednom zasedanju raspravljaju o izmenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da se predloženim izmenama ne menjaju uslovi za sticanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, kao ni način usklađivanja penzije, već ispravljaju loša rešenja koja diskriminišu određene kategorije penzionera. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Osnovni razlog za izmene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju je rešavanje problema sa kojima se suočavaju lica koja su bila obuhvaćena socijalnim programom Vlade Srbije za rešavanje viška zaposlenih, rekla je ministarka Kisić-Tepavčević.
Zbog promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno kako više nije postojala starosna penzija po osnovu takozvanog punog staža, navedena lica nisu ispunjavala ni propisan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju, od navršenih 65 godina života, pa su bila prinuđena da se opredele na prevremenu starosnu penziju koja je uključivala i takozvane penale, odnosno trajno umanjenje iznosa penzije za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života. Zbog nastalih okolnosti, cilju pružanja potpune pravne zaštite navedenim korisnicima i trajnog rešavanja njihovog problema, odlučeno da se ovo pitanje uredi trajno zakonskim odredbama.
Predloženim izmenama zakona, prema rečima ministarke, uređuje se i pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika kao i frilensera.
I ovim osiguranicima se staž osiguranja računa na isti način kao i za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu nadoknadu. Predlogom zakona je propisano i da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koje bi osiguraniku pripadala u času smrti. Predlog zakona sadrži i odredbu koja propisuje utvrđivanje razlike do najnižeg iznosa penzije za korisnike penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju.
Odbor za rad i socijalna pitanja saglasan je sa predloženim izmenama zakona, istakla je zamenica predsednika tog odbora Milanka Jevtović-Vukojičić.
Granica za starosnu penziju ostaje 65 godina za muškarce, odnosno u ovoj godini 63 godine i 2 meseca za žene.
Stranka Pravde i pomirenja i Ujedinjena seljačka stranka podržat će predložene izmene jer one na kvalitetniji način rešavaju socijalni položaj naših penzionera, navela je poslanica te stranke Mirsada Plamenković.
Ukoliko se zemlja ekonomski razvija, ukoliko se sektor plata povećava, ukoliko su te zarade stabilne, a brutodruštveni dohodak bude veći, utoliko će se i penzije povećavati.
Podsećajući da u Srbiji ima oko 1.690.000 penzionera, što je oko 24% stanovništva, podršku, kako je rekao, boljem položaju penzionera, najavio je i poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Milorad Mijatović. Izmene zakona podržat će i Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Srpska napredna stranka.
Ministar financija Siniša Mali predstavio je novi sistem fiskalizacije koji treba da počne sa primenom 1. januara naredne godine i biće besplatan. Ideja je da fiskalni uređaji budu mobilni telefoni i tableti i bolja kontrola poslovanja preduzetnika, izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
Novi sistem fiskalizacije podrazumeva da u realnom vremenu svi podaci sa fiskalnih kasa dolaze u poresku upravu, što će omogućiti bolju kontrolu poslovanja, smanjiti sivu ekonomiju i poboljšati naplatu poreza, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Na prezentaciji tehničkog vodiča u okviru novog sistema fiskalizacije, Mali je izjavio da je sistem potpuno besplatan za privredu.
Neće postojati ni dinar opterećenja za sve privredne subjekte koji uvode novi sistem fiskalizacije. Mi smo u budžetu izdvojili 3 milijarde dinara, dodaćemo još, kako ni na koji način ne bi opteretili našu privredu.
Mali je tokom prezentacije preuzeo ulogu prodavca i preko svog telefona naplatio jedan hleb Sava virtualnom kupcu i izdao mu fiskalni račun na kom se nalazi kod o podacima o kupovini. Skeniranjem koda podaci o kupovini ostaju u telefonu, pa građani neće morati da kopiraju račune kako ne bi izgledali.
Evo ga, fiskalni račun sa QR kodom, sa mobilnim telefonima, sa iPadima, dakle tabletima, svi ti uređaji mogu da budu fiskalni uređaji. Dakle, to je veoma važno. Dakle, idemo u korak sa vremenom, idemo u korak sa digitalizacijom i na najbolji mogući način pokušavamo da fleksibilnim pristupom omogućimo svima da imaju fiskalni uređaj, da ga naravno koriste i da u realnom vremenu Poreska uprava ima podatke o prometu.
Predsednik Privredne komore Marko Čadeš kaže da će novi model fiskalizacije razvijati domaća pamet, a u proces fiskalizacije uključeni su i privrednici.
Informacije koje danas razmenjujemo i na licu mesta bitne su i za trgovce, i za velike, i za male, i za ugostitelje, i za frizere, sve one koje čeka prelazak na online fiskalizaciju. Jedan od prioritetnih poslova koji nam predstoji u narednim mesecima je sada što bolje informišemo, edukujemo privrednike i podržimo kompanije da se dobro pripreme za uvođenje ove novine.
Nosilac projekta je Telekom Srbija, koja je na čelu konzorcijuma 6 kompanija. Od 1. januara fiskalne kase moraće da koriste mnogi koji su trenutno oslobođeni ove obaveze. Novi model fiskalizacije je zajedno sa primjenom e-fakture i digitalizacijom usluga Poreske uprave deo velikog projekta reforme Poreske uprave. Partner na projektu je Međunarodni monetarni fond.
Magazin Forbes objavio intervju sa premijerkom Anom Brnabić, koja je govorila o uspjesima Srbije i digitalnoj transformaciji naše zemlje. Ocenjuje se da je naša zemlja ostvarila impresivan ekonomski napredak u posljednje 4 godine. Izuzetno je to što se tokom pandemije povećao procenat IT sektora u srpskom bruto domaćem proizvodu. Danas on ima gotovo isti udeo kao i poljoprivreda, što je gotovo neverovatno i čini nas otpornijim, navodi Brnabićeva u razgovoru. Kako bi podržala povratak ljudi koji su otišli iz zemlje, vlada je, kaže, formirala organizaciju pod nazivom Tačka povratka, koja pruža usluge Srbima zainteresovanim da se vrate. Rezultati studije objavljeni su Harvard Business Review, a Srbija je rangirana kao breakout ekonomija, koju karakteriše ograničena postojeća digitalna infrastruktura, ali koja se brzo digitalizuje. Srbija se brzo kreće, navodi se na kraju teksta u Forbesu.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije održala je protest ispred vlade sa zahtevom da država smanji broj učenika u odeljenjima kako bi, kako kažu, bila kvalitetnija nastava. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Bliži se kraj školske godine koja je, kako kažu prosvetni radnici, bila veoma teška. Pored brojnih izazova sa kojima su se susreli tokom epidemije virusa korona, muči ih i dugogodišnji problem velikog broja učenika u odeljenju, rekla je predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković.
Predškolske ustanove bile su nam krcate cijelu ovu školsku godinu, zato što nismo imali ni dovoljno učitelja, ni dovoljno vaspitača, ni dovoljno prostora u predškolskim ustanovama. Celodnevna nastava bila nam je krcata, jer 30 učenika je moralo da bude na jednom mjestu s obzirom da nismo imali dovoljno učitelja da podelimo grupe. A tamo gdje smo imali smo samo po jednog učitelja. Od 5. do 8. razreda morali smo da delimo odeljenja. Naravno, nismo imali dovoljno zaposlenih, pa su deca jedan dan išla u školu, a drugog dana nisu išla u školu. Oni direktni bili su na raspustu, a u stvari se to u Srbiji sad zove online nastava. I tako je isto bilo u srednjoj školi.
Iako je sve manji broj đaka u školama širom Srbije, u odeljenjima ih i dalje ima od 30 do 33, pošto se ona spajaju ili ukidaju. Zahtev prosvetnih radnika jeste da se taj broj u 1. i 5. razredu osnovne, kao i u 1. razredu srednje škole, smanji na od 18 do 20 učenika, što bi nastavu učinilo efikasnijom, a sačuvalo bi mnoga manja naselja i gradove, istakla je Jasna Janković.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije već 22 godine koliko postoji upravo govori o tome. Manji broj učenika u odeljenju dovodi do većeg kvaliteta obrazovanja, dovodi do novih radnih mjesta, dovodi da lakše rade, žive u školi i oni koji u školi rade i oni koji u školu idu. Tamo gdje nas nestaje, tamo gdje nas više nema, u svim tim rubnim delovima Srbije obavezno smanjiti broj učenika, ne dozvoliti da i oni koji su ostali u Brusu, Kuršumliji i Bujanovcu odu iz tih gradova.
Iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije najavljuju nove proteste ukoliko se njihov zahtev ne ispuni.
Idemo sada u Novi Sad, tamo je održana konferencija Upravljanje komunalnim otpadom u autonomnoj pokrajini Vojvodina, gde je saopšteno da se u pokrajini organizovano prikuplja 95% komunalnog otpada, ali je problem što je u potpunoj funkciji samo jedna od predviđenih 9 regionalnih sanitarnih deponija, izveštava Petar Kočić.
Na konferenciji kojoj su prisustvovali direktori komunalnih preduzeća i svih lokalnih samouprava pokrajine, zaključeno je da smo tek na početku sistemskog rješavanja problema komunalnog otpada u skladu sa direktivama Evropske unije. Od 9 planiranih regionalnih centara u funkciji je samo Subotički. Direktor javnokomunalnog preduzeća Higijena Pančevo Miša Marković nada se da će u dogledno vrijeme biti završena sanitarna deponija i u ovom gradu.
Što se tiče grada Pančeva, imamo deponiju staru, takozvanu deponiju koja sad trenutno se radi projekat zatvaranja i sad taj komunalni otpad sa stare deponije će biti prebačen u narednom periodu kad se završi taj projekat na sanitarnu deponiju na Dolovačkom putu koja je 15 km od grada Pančeva.
Pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg tvrdi da mnogo novca gubimo zbog toga što ne prerađujemo organski otpad, staklo i plastiku.
Odlaganje na deponiju je uglavnom osnovni metod zbrinjavanja. Kada kažem na deponije, prvenstveno mislim na nesanitarne deponije, odnosno općinska smetlišta. S druge strane, velika količina tog otpada upravo propada i ne crpimo tu njenu ekonomsku vrednost. Lokacije za odlaganje otpada najčešće ne zadovoljavaju minimum tehničkih uslova. One su najčešće ili na ulazima i izlazima iz gradova, naseljenih mesta i predstavljaju neku ružnu sliku naše životnog okruženja i naših naseljenih mesta.
Robert Jakša, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, izrazio je na kraju očekivanje da će strategija upravljanja otpadom konačno biti usvojena do kraja godine.
Policija je uhapsila tri osobe za koje se sumnja da su od maja 2018. do novembra 2020. oštetile javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za oko 40 miliona dinara i omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi preduzeću Imperija Company A3 Plus Beograd veće od 24,5 miliona dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Policija u Novom Sadu uhapsila je 6 osoba zbog sumnje da su zloupotrebom položaja oštetili kancelariju jednog javnog izvršitelja za skoro 88 miliona 850 hiljada dinara u periodu od decembra 2012. do februara 2016. godine i tako stekli protivpravnu imovinsku korist. Određeno im je zadržavanje do 48 sati.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog policiji da protiv lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića podnese krivičnu prijavu zbog osnova sumnje da je 2. juna, nešto pre 22 sata, izvršio tri krivična dela kada je oštećen objekat brze hrane Ponča u Novom Beogradu. To su nasilničko ponašanje, uništenje i oštećenje tuđe stvari, kao i zaometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Protiv Jovanovića se pred trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi i postupak povodom sumnje da je 18. jula 2020. teniskim reketom udario vlasnika Centra za fizikalnu terapiju Fiziocentar. Kultura. U Kragujevcu je koncertom Žebeljan ansambla otvoren prvi internacionalni festival posvećen uspomeni na našu prerano preminulu kompozitorku Isidoru Žebeljan. U prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, gde je veče puno emocija, puno muzike naše vrsne kompozitorke i sećanja na nju održano, bila je Maja Čolović-Vasić.
Festival posvećen Isidori Žebeljan nastao je na inicijativu studenata, prijatelja i saradnika kompozitorke koja je obasjala srpsku muzičku scenu neponovljivim, jedinstvenim sjajem svojih kompozicija, koje su također lako pronalazile put i do brojnih inostranih muzičkih scena. Među tim mladim ljudima je i Draško Adžić, predsjednik umetničkog odbora, koji je sa nama podelio utiske nakon prve večeri, ali i ideje i planove koje festival promoviše.
Festival je bijenalnog karaktera. Ove godine naravno u fokusu muzika Isidore Žebeljan. Narednih godina planiramo jednostavno da proširimo repertoar. Svakako nameravamo da programi zaista budu fokusirani na ono što bi Isidora zvala muziku sa dejstvom. Tu muziku da izvodimo, da ljudi kao može da bude i lepo.
A ono što je publika u sali prve Kragujevačke gimnazije čula sinoć bio je izbor pozorišne muzike Isidore Žebeljan. Sinoć su izvedeni stavovi iz predstava Čudo u Šarganu, Leons i Lena, Galeb u Cara Trojana, Kozje uši, Mišolovka, Nevjesta od vjetra, Suze su okej, uz dodatak minijature Umbra koju je Isidora komponovala na trećoj godini studija i koncertne minijature Girotondo. Festival posvećen Isidori Žebeljan nastavlja se večeras u 19:30 u legatu Nikole Koke Jankovića razgovorom o operi Dve glave i devojka i projekcijom snimka sa svetske premijere ovog dela, dok je treće i posljednje večer rezervisano za koncert Žebeljan orkestra, kada će pod dirigentskim vodstvom Premila Petrovića biti izvedene kompozicije Isidore Žebeljan, ali i Iva Josipovića i Dušana Radića.
A sada o jednom velikom jubileju za naš radio. Emisija Radio Beograda o poljoprivredi Nedeljom za selo danas slavi 75. rođendan.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Od prvog sekunda u programu smo izveštavali o izazovima sa kojima se suočavaju naši ljudi koji se bave tom proizvodnjom. Emisija je za njih takođe mesto gde uvek mogu da se upoznaju sa merama agrarne politike, da dobiju savete stručnjaka o primjeni najnovih tehnologija u poljoprivredi, ali i da otvoreno govore o selu i razlozima zbog kojih su izabrali taj način života. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Predsednik udruženja Banatski paori Nenad Manić samo je jedan od više hiljada sagovornika koji su od 16. juna 1946. godine učestvovali u emisiji Nedeljom za selo. U leto 2016. rekao je da su seljaci spremni da se uključe u rešavanje problema uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta.
Narediti Republičkom geodetskom zavodu da dovede u red sve oranice koje su u vlasništvu Republike Srbije i da Republika Srbija konačno počne da uzima sredstva sa nekih blizu 500.000 hektara koje se obrađuju bez plaćanja državi.
U vreme velike suše u jesen 2017. poljoprivrednik Momčilo Živković iz Velikog polja kod Obrenovca pričao nam je o razlozima zbog kojih se opredelio za život na selu i za ratarsku proizvodnju.
To je smolnica teška za rad, možda se živi lepo, šuma, zelenilo, mnogo prijatnije nego u gradu i na ulici. Meni je 74 godine. Dok mogu da odam, da radim, to će sve biti dobro.
U izjavi povodom 75. rođendana emisije Nedeljom za selo, agroekonomista Milan Prostran podsjeća da se Srbija u mnogim krizama održala zahvaljujući poljoprivredi, pa tako i u ovoj najnovijoj do koje je došlo zbog epidemije koronavirusa.
To je velika naša prednost. Treba slušati poljoprivrednika. Ume i da pita, ali koji ume i da sluša ukoliko dobije pravog sagovornika. To je moja preporuka i ljudima u vladama. Budite na selu, prenosite njihova iskustva, njihove predloge.
Jedan od poljoprivrednika koje ćemo sigurno tek slušati u ovom programu je i Tihomir Tufekdžić iz Salaša Noćajskog. U vreme kada smo se 2016. upoznali, završavao je prvi razred srednje poljoprivredne škole.
Sutra mi dolaze veterinari da beležim svinje, posle toga idem komšiji da pomognem, komšija ima ovce, letim i jako dugačak dan, ustanem rano ujutru. Volim to čime se bavim.
Mirjana Georgijev je deceniju i po uređivala emisiju Nedeljom za selo. Kaže da je ta vrsta programa sve ređa u domaćem radijskom etru.
Veće stanice su imale svoje emisije za poljoprivredu, međutim vremenom su one ukidane. Tako da ova naša emisija ostala jedna od retkih emisija u Srbiji koje se bavi ovim problemom poljoprivrede, informiši same poljoprivrednike.
Prvi urednik emisije Radio Beograda o poljoprivredi bila je Jelisavka Šinžar. Emisiju su kasnije redom potpisivali Blagoje Miljković, Radomir Vitanović, Dragana Ćosić, Mirjana Georgijev i Borislav Vučetić. Aktuelni urednik emisije je Davorka Tešić.
Kolegama koji decenijama vredno pripremaju emisiju za selo, čestitamo na jubileju. A čestitamo i našem košarkašu Nikoli Jokiću koji je izabran u idealan tim NBA lige nakon što je nedavno dobio MVP priznanje. Uz Jokića među najboljih pet izabran je i Dallasov Luka Dončić. Međutim, pitanje koje sve nas zanima, za koje nas sve zanima odgovor je da li će Nikola Jokić igrati za reprezentaciju Srbije. On je saopštio da ovog leta neće igrati, razlog dužeg odsustva sa terena je oporavak tela. Međutim, selektor reprezentacije Kokoškov ostavlja prostor za dogovor i poručuje da tek treba da se čuje sa Jokićem i dobije potpunu informaciju. Sportsku hroniku je pripremila Snežana Pantović.
Najkorisniji košarkaš NBA lige Nikola Jokić saopštio je, nažalost, da ovog leta neće igrati za reprezentaciju Srbije. Kako su mediji preneli, centar Denvera objasnio je da naši košarkaši bez njega imaju kvalitet da naprave rezultat koji će nam svima doneti mnogo radosti. Imam želju, ali zaista nisam u mogućnosti da nastupam za reprezentaciju. Jednostavno, stanje mog tela iziskuje duže odsustvo sa terena da bi se oporavio. To je stav i sugestija mog kluba i neminovnost koju moram da prihvatim, rekao je najbolji centar NBA lige. Selektor Srbije Igor Kokoškov razume Jokićevu odluku, ali ipak želi da mu lično Jokić otkaže učešće.
Čuću se s Nikolom, direktan razgovor s njim, kao i uvek, veliko poštovanje za što je uradio i u ovoj sezoni, čestitke još jednom na odličnoj sezoni i nadam se, iskreno se nadam da će biti tu. Ukoliko ne bude, uvek se fokusiramo na momke koji su tu i ono što je moja želja da imamo tu pozitivnu energiju i u slačionici i da dolazi i od nas kao stafa i od vas, naravno od novinara, da podržimo to momke koji su odvojili neko vreme svog privatnog života, svoje familije, da reprezentuju svoju zemlju i za to uvek imam poštovanje.
U sklopu priprema za olimpijske igre naši košarkaši putuju sutra za Atinu gde će učestvovati na Akropolis kupu. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u 11. kolu Lige nacija Bugarsku sa 3:0 i sada je na trećoj poziciji tabele najboljih svetskih odbojkaških timova. Protivnik fudbalera Crvene zvezde u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona biće bolji iz duela između Kajrata i Makabije iz Haife, odlučeno je žrebom u Unionu. Crveno-beli će u prvom duelu biti 20. jula gosti, revanš je za 7 dana na stadionu Rajko Mitić. Fudbaleri Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija sastaće se sa ekipom Dunajske strede i Slovačke. Prvi duel je na programu 22. jula u Humskoj, revanš takođe 7 dana kasnije. Rival Vojvodine je Panevezis iz Litvanije u prvom susretu novosađeni gostuju, a Čukarički će u prvoj utakmici ugostiti Sumgait iz Azerbejdžana. A na evropskom prvenstvu u toku je utakmica Finska-Rusija. Od 18 časova igraće Turska-Vels i od 21 čas Italija-Švajcarska. Košarkaški klub Crvena zvezda kažnjen je sa 96.000 dinara zbog propusta u organizaciji treće utakmice finalne serije kada su crveno-beli osvojili titulu šampiona protiv Mege, saopštila je Košarkaška liga Srbije.
Pretežno vedro je u celoj zemlji, najtoplija je u Negotinu, tamo je 30 stepeni, 28 je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, u Somboru je 29, u Kragujevcu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana na jugu i istoku zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 17, najviše od 27 do 30 stepeni. U Beogradu 30 stepeni. Do 24. juna toplo i uglavnom pretežno sunčano. Samo popodne ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 28 do 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Reda Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Podsećamo da je u Ženevi u toku sastanak predsednika Rusije i Amerike, Putina i Bajdena. Glavne teme su kontrola naoružanja, hakerski napadi i mešanje u američke izbore. To će biti i tema našeg magazina U središtu pažnje, koji počinje u 17.05. Prijetno.